Қалай мінәжат ету керек? Екінші бөлімі. Жаратқан иеге бағышталған құрбандық үстелінің алдында қолдарын көкке көтеріп, тізерлеп отырған Сүлеймен жаратқан иеге арнаған осы мінәжаты мен өтініш-тілектерінің бәрін айтып бітірген соң орнынан тұрды. Патшалықтар кітабы 3-ші жазба, 8-ші тарау, 54-ші аят. Мен өскен үйде Гетсиман бағында мінәжат етіп жатқан Исаның суреті болған еді. Бұл кішкентай 5-7 өлшеміндегі шыңышке күміс шақтауымен қоршалған суретте үлкен жартастың жанында тізерлеп отырған Исаның қолдары дәл Дюрер суреттегенде еді. Кейбір адамдар бұл мінәжат кезінде Исаның қолдары дәл сол суретте бейнелегендей болғанына сенімді емеспіз деп атап өтуі мүмкін. Бірақ мен бір нәрсені нақты айта аламын. Тек шын жүректен мойынсынатын адамдар ғана мінәжатта қолдарын біріктіріп, менің емес, сенің еркің орындалсын деп айта алады. Негізінде келі кітапта әртүрлі адамдардың әртүрлі дене күйінде мінәжат еткендері айтылған. Кейбіреулер қолдарын көкке көтеріп мінәжат етті. Бәлкім Иса да жиі осылай мінәжат еткен болар. Кейбір адамдар жерге жатып, беттерін жерге қаратып мінәжат еткен. Тағы басқалар тізерлеп мінәжат етті. Сүлейменнің мінәжатын жазып алған діни қызметкерлер былай деп жазды. Жаратқан иеге бағышталған құрбандық үстелінің алдында қолдарын көкке көтеріп, тізерлеп отырған Сүлеймен жаратқан иеге арнаған осы мінәжаты мен өтініш-тілектерінің бәрін айтып бітірген соң орнынан тұрды. Патшалықтар кітабы 3-ші жазба, 8-ші тарау, 54-ші аят. Жақыптың хаты 5-ші тарау, 16-ші аятта былай делінген. Сондықтан сауығып кету үшін жасаған күнәларыңды бір-біріңе айтып мойындап, бір-бірің үшін сеніңдер. Әділ адамдардың Құдайға сенуларының күші орасан зор. Қолдарыңызды біріктіріп, тізе бүгіп, бетіңізді жерге қаратып, немесе тағы сондай сияқты басқа бірдеңе істеп мінәжат етсеңіз, Құдай сіздің мінәжатыңызды көбірек құрметтейтін бола ма? Жоқ. Ол біздің жүрегімізге қарайды. Алайда мен біз патшалардың патшасы, құдіреті шексіз Құдайдың алдында тізе бүгіп, мінәжатымызда қолымызды жаюдың керемет бір күші бар деп ойлаймын.